På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will save the country together.
Great day in the morning, people. Victory is mine.
Morning, Josh.
I drink from the keg of glory, Donna. Bring me the finest muffins and bagels in all the land.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn er Sofie Høgestøl.
Og mitt navn er Eirik Bergesen.
Og du hører på 8. episode av Det store bildet.
Som fortsatt er vårt nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, kanskje se litt fremover. På jakt etter det store bildet, sånn som vi ser det.
Hver fredag.
I dag skal vi snakke om politisk drama, veien mot 2024. Og for å gjøre det, så har vi...
Vår første gjest. Ja.
Og det er ingen ringere enn Jens Stoltenberg. Nei, ikke det. Det er en bedre gjest.
En Jens Stoltenberg. Hvem er det?
Hvem kan det være? Altså, jeg teaser litt mer da.
Ja.
Jeg tenker at for våre lyttere, så vil de tenke at dette er en vel så god... De vil helt sikkert også høre Jens Stoltenberg, og han kommer jo på et eller annet tidspunkt, men de vil vel så gjerne høre denne mannen her, for de har nok hørt den mannen en del allerede. For hvis du hadde gått med sånn Amazon eller sånn, de som kjøper det store bildet, vil også kjøpe dette. Og med dette så mener jeg popcorn og politikk, Trump mot verden, Furia, Mammon, og da tror jeg vi har avslørt for alle de fleste hvem dette er.
Mm-hmm.
Nemlig Gjermund Stenberg Eriksen.
Ja, og da er vi jo rett inn i det lille bildet for dagens episode, Erik. For du og jeg, vi har jo nettopp kommet tilbake fra Bergen sammen. Vi har tatt det store bildet på vårt første roadtrip. Hvordan var det for deg?
Det var veldig, veldig gøy å prate til ekte mennesker som sitter i salen og... Smiler, nikker, humrer, ler, applauderer. Det var veldig, veldig gøy, og det var, altså, vi var vel enige om at det var nærmest en uoverkommelig oppgave. Vi skulle snakke om ytringsfrihet, makt og fremtiden. Mm. En slags trilogi, demokratisk trilogi.
På festspillene.
På festspillene i Bergen, men det lot seg gjennomføre.
Det lot seg, altså, ble jeg mer bergensk når jeg var i Bergen, Erik?
Du ble påpekt faktisk fra publikum at du hadde vekslet mellom jeg og jeg.
Ja. da kommer mitt sanne jeg ut.
Det sanne jeg trådte frem i løpet av de 3 dagene vi var der. Men altså, jeg tenker ikke måten vi kom unna med å fange et så stort bilde, var nok at vi tross alt da, hverken der eller her, prøver å konkludere.
Mm.
I motsetning til veldig mange andre. Så er litt undrende. En ting er at vi snakker sammen, men jeg følte på at vi snakker litt sammen med publikum også.
Ja.
Og så hadde vi gjester.
Vi hadde gjester.
Kjempefine gjester.
Og jeg tenker jo, det er jo egentlig tema for uken, at vi har gjort det. Vi skal gjøre mye nytt denne uken. Ikke sant? Vi hadde vår første roadshow, vi hadde vår første liveshow, vi hadde vår første gjester på scenen. Og da er det jo bare naturlig at vi også har vår første gjest på ukens podcast. Og det er litt morsomt for meg, for jeg tenker jo på dere to som mine store brødre i denne alternative mediekarrieren jeg har utenfor forskning. Og dere har jo kommet inn i livet mitt på samme måte, og det er jo gjennom amerikansk politikk. Jeg møtte Eirik for første gang i, ja, det må ha vært sånn 2018, da vi begge dekket mellomvalget i USA for TV2. Og så, to år senere, så kom jo Gjermund inn I livet mitt ved at han tok kontakt med meg. Jeg tror vi hadde vært på en eller annen greie sammen på NRK. Og så tok han kontakt med meg sommeren 2020, det var best som skjedde med den sommeren, og spurte om jeg hadde lyst til å være gjesteprogramleder I podcasten han hadde på NRK på det tidspunktet, som het Trump mot verden. Og det var bare noe av det gøyeste jeg har vært på, og jeg ble så glad han da tok kontakt uken etter, bare sånn, kan vi bare gjøre det igjen? Og så gjorde vi det. Og dere jo sånn, jeg har jo ikke, jeg eldst av tre, så jeg har jo ikke selv at jeg har storebrødre, men jeg tenker jo på dere to som mine storebrødre, som jeg ringer I tid og uttide når jeg trenger råd, for dere har jo vært, liksom, dere har jo så mye erfaring samlet sett da, fra mediebransjen, på en måte jeg ikke har.
Og nå må jeg på tide å avsløre at Gjermund faktisk sitter her
ja, I prisen. Ja, nettopp.
Og det utrolige for jeg bare lot deg prate videre nå, jeg tenkte jeg skulle stoppe deg, men så tenkte jeg, helt utrolig, bare observere Gjermund Semme Eriksen, ikke si noe på flere minutter.
Jeg veldig rolig på det.
Ja, og det, hvordan var det for deg, Gjermund?
Nei, jeg har prøvd å øve litt I det siste, for jeg har jo hatt litt lydfri, og der har jeg vært inne I et par sammenhenger, hvor det var en ting jeg har blitt betraktelig dårligere på de siste tre årene, altså være stille.
Ja, for du jo en, I tillegg til altså en prisvinnende serieskaper, du...
En Emmy-vinnende serieskaper, vi må si Emmy flere ganger I løpet av den sendingen.
Så du også en notorisk pratmaker. I likhet med oss to andre, altså jeg lurer veldig på, altså jeg jo I sånn mellomlang covid nå, ja, antageligvis dette det motsatte av Doctor's Orders og spille inn podd med dere. Jeg veldig spent på om noen slipper til I det hele tatt. Altså, dette masse tetthet. Altså, ja, det mulig? Dette er et fysiologisk eksperiment.
For det som litt morsomt for meg at selv om jeg tenker på dere som begge mine to storebrødre, for dere jo nesten like gamle, men jeg har funnet dere, de hjemme ett år yngre enn Erik. Men selv om jeg tenker på, altså, selv om vi alle liksom, har blitt kjent på samme type måte, så har jeg faktisk aldri suttet I et rom med dere to før. Så dette en big first for meg, og jeg tenkte jo på veien hit, hvordan skal det gå? For vi følte jo, Eirik, at vi rantet en del. Vi snakket fort forrige podcast-episode. Og så sa jeg jo på et tidspunkt, jeg skal snakke sakte, det skal være mindre ranting denne uken her. Men jeg tror ikke det blir mulig, for mellom oss tre, så tror jeg det mulig.
Det minst effektive motmiddelet, I så fall vil det være å invitere Gjermund Semme Eriksen her på podden. Men det har vi gjort, og en av grunnene til det på en måte, ikke sant, vi jo... Denne podden har jo startet jo som en slags sånn der apokalypse nå scenario, hvor ikke sant, krig, klima, korona, for så vidt. Alt har på en måte skjedd på en gang, og hvis man stirrer liksom ned I avgrunnen, og hvem andre vil vi gjøre det med enn Gjermund? Vi liksom på øde øye scenario, Gjermund.
Ja.
Og så vi gleder oss veldig til dette. Fortell litt om hva vi skal snakke om. Det veldig mye vi har sagt tydelig fra til at det rekker vi ikke, liksom. Så vi har prøvd å snevre inn, men vi hører litt om på en måte hvorfor du lager politisk drama. Altså, hva fascinerer deg ved politikk? Og selvfølgelig USA 2024. Ja.
Så vi kan jo begynne med det første biten av det store bildet denne uken, og det rett og slett politisk drama. Da det jo ingen bedre å snakke med enn Gjermund.
En som lager politisk drama.
Jeg mener at Gjermund lager Norges beste politiske dramaer I sine serier.
Det er for store ord, for selv for det store bildet og det store egoet til Gjermund. Men jeg jobber utrolig hardt for å prøve å få det til, og jeg synes det utrolig vanskelig. Det det viktige. Måten vi har blitt kjent, så bare for å spore tilbake hva jeg legger I politisk drama, så det jo at jeg ekstremt opptatt av politisk drama I West Wing, I den fiktive verden I amerikansk politikk, og I den ekte. Så har jeg vært sånn heltidsnerd, siden et eller annet sted rundt 2006-2007, hvor det hver dag så må det inn amerikansk politikk, og jeg synes når det var kjedelig, så var det spennende. Og så kommer det da et post rett før 2015-2016, og så vi da tre som alle tre har syntes det har vært kjempespennende når det helt vanlig, så det en verdensomspennende, helt gale Mathias ting som skjer, nemlig at Donald Trump vinner valget. Og da har vi alle tre våre ulike mikrofoner og våre ulike måter å ta det på. Og så blir det så uendelig mye verre enn det vi trodde når han faktisk vant. Mm. Og at han nesten vant igjen med flere bak seg enn noensinne. Og så har det vært et Putin- angrep som ingen helt forutså. Alle fryktet, eller I hvert fall alle oppegående, sa at det bor I han, at han kan gjøre en stor invasjon, men det veldig lite trolig. Så alle kreftene I spill for at 2024 mer spennende enn 2020 var. Og det var helt uutholdelig.
Fordi det vi risikerer der jo at Trump kommer tilbake.
Trump kommer tilbake. Ikke minst så det umulig å se for seg at det ikke Trumpismens kandidat. Så om det Trump eller DeSantis, eller om det verste alle kan se for seg, det Ted Cruz.
Og før vi går til det. For, at
det blir en andre bolken.
Dette blir slutten dette på det hele. At vi skal bygge opp til dette.
Flash forward. Vi begynner i fremtiden. Hvor ille kan det gå? Putin angriper alt i hele verden, og Trumpismen vinner i 2024 i november, og alt blir ødelagt.
Altså, dramatisk kurve, det har du eierskap på, så da stoler vi på deg der, at nå har vi teaset det. Men hvis vi går tilbake til begynnelsen, hvorfor elsker du politikk?
Jeg ideologisk lada fra pappa og mamma. Altså, jeg vokste opp i et hjem som ikke maser om hvem du stemmer på, ikke så mye om valgkamper, men hvor samfunnet interessant. Og så har jeg da dratt på meg venner og kjente, igjen fordi man en fyr som da diskuterer etter et glass vin fra man 11. Ja, jeg vil si, det litt tidlig med vin, men la oss si i hvert fall 16, så har det alltid vært ekstremt politisk engasjement. Og til at jeg fikk en utrolig god tone med Sofie, så har jeg da vokst opp med utrolig engasjerte jurister, som jeg har kranglet med fulltid siden 1990, og som det da også mine nærmeste venner, og som Sofie da kjenner godt, men ikke jeg visste at hun kjente så godt. Så den måten å være engasjert den ene biten. Og andre jo at jeg alltid hadde lyst til å være dramatiker, forfatter og serieskaper, og så lage fortellinger på TV, og det beste var en ting, alle presidentens menn som formativ for all mulig forståelse av hva som kult fra virkeligheten og fiksjon på en gang. Så kom West Wing, som for meg var en sånn, jeg hadde bare lyst til å lage film, jeg hadde bare lyst til å lage, hvorfor ikke bare lage serier? Altså, serier uendelige. Altså, det jo, du kan holde på i evigheter, og du slutter aldri å være bra. Og da, mens jeg gjorde det, da hadde jeg begynt å jobbe med det, for jeg hadde gitt opp litt å bli forfatter. Så da jobbet jeg som det som heter kommunikasjonsplanlegger, som ligner veldig på sjefstrateg i kampanjesammenheng, i presidentkampanjer og andre valgkampanjer i USA, hvor du må finne ut hva skal folk føle og tenke hver uke for at vi skal nå et mål. Og den største konkurransen om de beste planerne, altså sjefstrategene i verden, det amerikansk politikk, hvor du får 1 milliard på ett år til å spy ut og samtidig dra i utrolig mange spaker samtidig, og så vinner du eller taper du, og så forsker alle på hva du gjør riktig eller galt et eller annet punkt i den konkurransen. Og der det enormt å lære, ikke bare hvis du driver med kommunikasjonsstrategi, men også som dramatiker. Fordi det så menneskelig drama. Det et kamp hver eneste dag, så det noen som vinner og noen som taper. Det kampen om news cycle, og utrolig gode i amerikansk medie, altså de mediene vi følger, som de dag på dag utrolig nørdete, kommenterer hvert eneste sekund, så skal noen vinne, og noen skal tape, og de tenker ikke på noe annet enn dramaturgi. Og drama, bare for å si det, grunnen til at jeg synes at det fungerer å bruke filmer og serier som eksempler på å forklare politikk, jo at serier og filmer som fungerer handler alltid om å styre menneskelige følelser. Og de som skriver, de jo fra denne jorda og ser de sterkeste dramaene. Det da derfor jeg synes det vilt moro å holde på med begge deler.
Altså, det jo en fantastisk forklaring, og Sofie, du har jo doktorgraden, altså det kunne vært doktorgraden, versjonen av det svaret. Jeg har et kortere svar til deg hjemme, og det ditt eget, for du var med i vårt program Norske tilstander, og fikk et lignende type spørsmål, men der har vi sånn veldig stramt redigert 21 minutter. Der svarte du, fordi gode viljer brytes mot hverandre. Og det jo egentlig det du sa på en lang versjon av noe.
Det det, ja.
Men det så enkelt egentlig også?
Ja, men i den globale politikken og den amerikanske politikken så det ikke bare gode viljer. Der det også onde som man konkurrerer med. Jeg synes i norsk politikk...
Men selv når det gode viljer, så det en konkurranse.
Ja, men det hvorfor West Wing bra, bare gode viljer. Selv det et utrolig interessant drama. Og det mange politiske løsninger jeg for at skal konkurrere med hverandre, selv om jeg heier på noen av dem. Og det gjør at jeg synes... Veldig mye nerdy politikk gøy og interessant, så jo utfordringen å få flere til å hekte seg på sånt. Og der går det ikke å bare fokusere på det nerdy, nære og sak til sak og det vi trives med å diskutere, men da kontekstualisere og levendegjøre. Og der... Ja, det det jeg synes er gøy.
Altså, nå har jeg lært noe nytt om det, Gjermund, for du sier at, for jeg har alltid tenkt sånn, vi har snakket mye om West Wing denne, og vi har snakket allerede mye om West Wing i denne podcasten her. Denne amerikanske, ikoniske tv-serien om en amerikansk president, fiktiv president, hvor de følger han fra ja, cirka midten i hans første periode. Og vi følger liksom hans, hans presidentskap til han går som president. Og du sa jo nettopp at du har tenkt å lage TV, du har tenkt å lage film, og så ser du West Wing. For jeg har alltid tenkt sånn, hva betyr West Wing for deg personlig? For du var jo eldre enn meg, altså jeg så West Wing når jeg var tenåring. Det var da den gikk på TV. Men for deg så ser du den i sånn formative årene, når du skal velge liksom ta visse karrierevalg da. Og så er det det som får deg til å trekke deg mot å skape TV-serier og ikke film.
Ja, det, for det en av de viktigste TV-serierevolusjonsseriene, sammen med The Wire og Sopranos, i en viss grad også 24, og så kommer det raskt inn i, det blir jo tatt opp raskere i Danmark, ved at de lager 3, 4, 5, 6 ikoniske TV-serier som charmerer en hel verden, og hvor blant annet Borgen og Forbrytelsen de to mest markante i dag. Og da viste de at, vet du hva, det du opplever i en kinosal på 90 minutter, kan du oppleve over 10 timer i din egen stue. Det jo, du var tenåring, jeg var nyinnflyttet med kona da TV-revolusjonen kom, og det tror jeg en av grunnene til at vi fortsatt gift. Satt på spissen. Men det lykkeligste ett år til to år ute i forholdet er jo da å kunne sette på en sånn hel sesong av noe.
Og jeg, på det tidspunktet West Wing kom, av alle steder, ekstremt geopolitisk, strategisk plassert på ambassaden i Washington. Så snakk om...
Nei, dette visste jeg ikke i det hele tatt.
Snakk om en som virkelig slukte den serien i de første sesongene. Og det her må jeg legge til en tidens fun fact, som var jo da vi ble sånn ordentlig kjent, var jo da vi ble invitert, også da mange år etter at serien var ferdig, til Bergen, husker du det, litteraturhuset, for å snakke om West Wing i 2 timer, eller noe sånt nå.
Ja.
Og det som var fascinerende her, var jo at i salen ved siden av oss, det var mens Frank Aarebrot fortsatt levde, så snakket Frank Aarebrot til ganske mange mennesker også. Allikevel var det fullt i den salen, og vi, så som nå da, dykket ned og knapt enset publikum, og jeg løftet hodet sånn etter cirka 2 timer, og det var fortsatt fullt i salen. Det var ganske fascinerende, for da gikk vi i detalj. Det skal vi ikke gjøre i dag.
Og, men... altså, det jo ikke i detalj målt opp mot for at det finnes podcaster som gjør det minutt for minutt, en og en episode, ja. Og noen ganger bryter opp og sier vi rekker bare første halvparten, og så går det videre. Men... Nei, det vi skal ikke gå i detalj.
Jo, men litt sånn bare, altså, hva er det som fascinerende med på en måte disse skikkelsene i West Wing? For at vi har vært litt sånn inne på det. Det en litt idealisert versjon av politikk.
Det det jo, men den har da noen arketyper som kommer fra, inspirert av politikken. Aaron Sorkin jo alltid så klok at han sier, jeg kjenner til ikke noen ting. Han tar den sokratiske posisjonen, at jeg har ingen idealisme, jeg har ikke noe agenda, jeg trengte bare å legge en serie litt til venstre for sentrum, slik at den kan engasjere og skape kafésamtaler. Nå har Aaron Sorkin lagd mye siden da, hvor vi alle ser at han på venstre siden av det demokratiske parti, ikke i den Twitter-venstredelen, som uhåndterbar og direkt skadelig for gjenvalgsmulighetene. Det som den gjorde, hvis man tar effekten først, så det en hel generasjon idealister og folk som blir interessert i politikk, som går ut og former verden. Og som andre ord, så traff han på noe som gjorde at folk søkte mot politikk, og du fikk Obama-generasjonen, alle satt og så på West Wing, og syntes det var gøy, og de kunne håndverket sitt etter hvert. Det jeg tror han traff på, jo at han nettopp har skjønt at det å gjøre de menneskelige, Josh Lyman synes jeg kanskje det beste eksempelet, at den som tredje øverst, det han som hjelper Chief of Staffen, han ikke perfekt. Men han prøver alt han kan, og det veldig gjenkjennbart at hvis på gode dager når vi prøver å få til, og så går litt ned, det veldig deilig å sende seg at når Josh ikke får det til, så gjør ikke vi det heller. Og så får han det til litt godt innimellom, allikevel. Og så det den paletten av noen gamle damer og noen unge damer, den gamle menn og noen unge menn, som gjør at det blir en familie som det mulig å engasjere seg inn i politisk uke etter uke i 4 sesonger før Sorkin blir tatt med lommene fulle av kokain på en eller annen flyplass og må bytte og bli byttet ut og tar seg en liten tenkepause på hvor han skal I livet.
Men jeg må bare skyte ned at jeg tror første gang jeg så serien så bodde vi fortsatt I Singapore. Da var jeg jeg var vel 14 da. Kanskje 13. Og jeg husker jeg så liksom de første episodene da gikk jeg på engelskspråklig på amerikansk skole I Singapore. Og da så jeg de første episoden sånn, I wanna be Josh Lyman. Sånn, I wanna, og det tror jeg så mange på min alder satt og så på West Wing og bare sånn, I wanna be, de fant liksom den, og for meg var det Josh Lyman, liksom sånn, jeg føler sånn, det han jeg føler mest, jeg kan kjenne meg mest igjen I da, for som du sier, sånn, han uperfekt, ikke sant? Han uperfekt, han distre, ikke sant? Han kan være litt sånn småstresset på en måte, jeg kan kjenne meg veldig igjen I. Men jeg tror som du sier, det har hatt en utrolig stor effekt på min generasjon som ble politisk interesserte gjennom den serien der. Og det som slår meg, jeg har jo sett West Wing igjen flere ganger som voksne, så den igjen hele serien da jeg gikk på Georgetown. Og sånn, igjen, jeg tror ikke jeg tenkte på det når jeg søkte på Georgetown, at liksom, Georgetown den universitetet mange av de går på. Det en av de andre store rollefigurene går på Georgetown. Og det går også datteren til Bartlett, går på Zoe, går på Georgetown. Jeg tror ikke det var så bevisst det jeg gjorde det, men det var aldri en annen skole jeg tenkte på enn Georgetown, når jeg søkte meg til masteren min. Det var aldri, det var bare Georgetown. Georgetown Law, liksom. Og da så jeg på hele, jeg så på alle sesongene igjen når jeg gikk på Georgetown. Og det som slo meg hvor høyt presisjonsnivå det I mange episodene faktamessig. Ikke sant? Mm. Når de gjør en episode om at de skal utnevne en høyesterettsdommer, så det så korrekt, det sånn juridisk korrekt. Så de har liksom greid å forklare det amerikanske politiske systemet på en veldig sånn dramatisk, engasjerende og spennende måte. Men det jo civic education. Det jo egentlig folkeopplysning deluxe, eller samfunnsopplysning da, om hvordan samfunnet egentlig fungerer. Og det det få andre serier, tror jeg, som har hatt samme type effekt da, sånn læringseffekt, hvis du ser på det.
Ja, de har, men det hadde jo også da, de har taleskrivere fra både Bush og Reagan og Clinton-administrasjonen, som kommer inn og rådgir, og du har en som vi har blitt kjent med gjennom podcaster og gjennom seriene jeg har laget. Så utrolig fan at jeg ikke skjønte at han faktisk ville snakke med meg på en eller annen fest, så bare gikk jeg videre.
Så fikk du tørte ikke å snakke med han?
Eli Atty henter han, og han en av de som har skrevet mye for Sorkin, og med Sorkin, og skrev I jubileet. Og det at de har ekte politisk håndverkserfaring, og vet hva det betyr, og måtte da ta et fenomen for sin presidentkandidat, eller guvernør, eller senator, og så skal du gjøre det populært. Det gir jo da Sorkin input på hvordan kan vi dramatisere dette fenomenet så det blir interessant. Så det der jeg tror det var en fantastisk samspill rundt Sorkin og hans skriverom, og de som tok over, som gjorde at det godt nok til at du ikke får... Så fanns ikke Twitter, det var veldig deilig det også. Så man går ikke å hamre løs på det vil ikke skjedde sånn, og det vil ikke skjedde sånn. Men det som gjør at hele verden ser tilbake på West Wing med så stor interesse, og som noe godt ved idealismen, jo at Obama vinner etterpå.
Ja.
Og det West Wing sier at det går an å kunne snakke så folk engasjerer seg og hekter på, og det går an å ha noen gode intensjoner og få satt de ut I livet. Og det ikke så mye praktisk og markant politikk den hovedpresidenten, den fiktive, får satt ut. Han har kongressen imot seg I 6 av 8 år. Han har for så vidt godkjent noen høyesterettsdommere. Alt krøllet vi har lært under Trump og egentlig under Obama, det skjer inni den serien. De store reformene får han ikke til, og det en viss sånn sorg I motoren rundt han. Så får vi Obama, og så ser vi at sånn verden. Og det der jeg synes virkeligheten og fiksjonen funket, at noen ganger så går det stang inn, og siden 2016 så vil vi vel si at mye har vært stang ut, og ballen har punktert.
Men det som også litt interessant, dette med du inne på, dette med hvor virkelighetsnært disse seriene fordi Matt Santos var jo visst nok inspirert, altså den latinske karakteren.
De tørte ikke ta en svart De ville måtte ta en latino Fordi svart ville vært usannsynlig Og så ble Eli Atty Og David Axelrod Eli Atty jo da taleskriver Men jobber I West Wing Og David Axelrod da Sjefstrategen til Obama De snakker sammen på det konventet
ja.
Hvor han holder talen
Hvor Obama holder talen ja,
dette er 2006
USA og verden ja. Ja.
Dette 2006 En ung og en pur ung Obama går ut på scenen som På liksom, det som landsmøte da, Til det demokratiske partiet i 2006 går ut og holder en han får lite taltid. Det er ofte altså det er så mange som taler på disse landsmøtene, for landsmøtene i USA jo bare x antall større enn det i Norge, for det et land med 320 millioner mennesker.
Det er spektrum ganger to.
Og han får liksom den lille taltiden, og han bare går ut, and he just kills it. Han bare tar hele rommet, han bare sånn, og det bare hopes, det liksom, det starten på hans presidentkampanje, og da var han jo sånn, ikke veldig kjent, you know, ung senator, hadde tapt et, han tapte jo, han prøvde å bli kongress, han tapte jo et kongress, lokal kongressvalg før han ble valgt inn I senatet, ikke sant? Han hadde ikke sånn great track record av å vinne valg, men så han president to år senere, og det sånn, og det hadde nok ikke skjedd på samme måte uten Matt Santos, som da for det kanskje mine favorittsesonger.
Og 24. Altså at Palmer, som svart I 24, altså det at serier går foran, åpner opp hodet, det også det samme som I liberal, nå svinger jo pennen her tilbake når det gjelder homofili og aksept I USA, men at det komiserier som løftet og viftet fram, vet du hva, det helt greit, get used to it, gjorde at Obama også måtte hive en hankel på det. Men det, Dos Santos jo den store, så tror jeg Laura Palmer varme opp folks følelser, vet du hva, det kan komme svart på toppen.
Ja. Men det som også interessant jo at virkeligheten ble jo verre, å til å si, eller mer spektakulær, altså, enn til og med altså, Sorkin på crack I Las Vegas hotellrommet sitt. Og det for det litt interessert I, han som skrev noen originale House of Cards på nordiske mediedager for noen år siden, ble spurt om hvordan lager du politisk drama, så sa han, for han hadde også jobbet for Thatcher, og sagt at man tar virkeligheten, og så tar man vekk det mest absurde, for at folk tror ikke på det. Og ikke Gjermund, ikke liksom, altså noen gang, altså virkelighetens politikk, som du også har en viss befatning med, du følger Arbeiderpartiet tett, for eksempel, den jo egentlig enda mer crazy.
Jeg vil si at I norsk politikk så det ikke virkelig, synes jeg ikke virkeligheten mer crazy der.
Har du hørt om Per Sandberg og...
Jo da, men det jo hva som
Giske,
når du skal lage en... Jo, men det har vi, det finnes det dramatiseringer av MeToo-verden og noe sånt, jo tatt inn det. I Mammon 2 så det en nestleder som kalles Kronprinsen, og som må gå av fordi han ikke kan holde seg. Det var rundt et fiktivt høyre, men med et åpenbart vink I en eller annen retning, som rimer på det å fiske. Men I det som man, når vi filmet for eksempel Mammon 2, og så gjør vi jo Seim utrolig stilig, vi har Ingar Helge Gimle som kommer inn I dresser og alt skal se ganske lekkert ut, for at vi prøver å markere oss globalt og konkurrere med Borgen og West Wing og internasjonalt.
Og så vinner dere jo.
Men da står jo tre av partiledere med sekker og allværsjakker på utsida og så ser på at vi filmer, og det hadde vi vist at sånn går norske politikere ofte på jobb, så synes jeg det utrolig vakkert, men da blir det sånn, ja, vi tar oss ikke så, vi markerer oss ikke så hardt. I Der hvor han har jo helt rett, han som snakket om House of Cards, for da var jo det I starten på Trump-verden, og hvor utrolig galt det gikk, så jeg jo enig.
Ja, for hvis vi spoler tilbake igjen nå, for det jo litt det som skjer, at du har liksom West Wing blir ferdig I sånn 2006 eller noe sånt da, og da kommer egentlig Obama på scenen, og da har nettopp West Wing hatt to sesonger, hvor de har bygget opp Matt Santos som presidentkandidat. Han har minoritetsbakgrunn, han har ikke en profilert bakgrunn, men Josh Lyman kommer da inn og plukker, altså, han liksom får bare et that's my guy moment med han, plukker han ut, sier at you have to run for president. Og så, jeg elsker de sesongene, for da du får liksom hele bakteppet, hvordan det å ha en sånn scrappy campaign hvor du ikke frontrunner, du ikke favoritten, og så vinner du, tross alle odds da, så, og så skjer det in real life rett etterpå. Og da tror jeg det var masse sånn, jeg bodde jo ikke I Norge I denne perioden her, men jeg hadde jo ganske mange venner, da studerte jeg I London, jeg tok jo bachelorgraden med London School of Economics, som det stedet President Bartlett har doktorgraden sin fra, så jeg føler at det så mange linjer her som jeg tror jeg ikke har tenkt godt nok over da. Men da hadde jeg en del venner, en del gode amerikanske studiekammerater, og de hadde alle vært volunteers for Obama den sommeren 2008, mange av de, og for så vidt sommeren 2007 også. Og da var det en sånn, til og med de sånn traurige professorene I min økonomi. Jeg hadde en tysk sånn tutor som var min sånn professor som skulle passe på at jeg hadde det bra da. Og jeg husker han smilte aldri, men han kom ut liksom og var sånn, ja, Sofie, alt kan jo skje I verden. Se, Obama blir president. Han kan bli den neste amerikanske president, for han var det bare helt sånn, det var en sånn atmosfære da. Og hvis noen hadde sagt det med da, hvor man ville være 8 år senere, så hadde det vært nesten uforklarlig. For at når du sier at the pendulum swings, ikke sant, så var man virkelig way oppe på hope.
Det det nye signalet på hvis noen hadde sagt til meg da, da kommer jeg til å klinge I glasset.
Ja, ja.
Første gang nå, ikke siste gang.
Nei, ikke sant? Men da liksom sånn, på 8 år, så svinger det helt annet. Og, og jeg vet at, Erik, du kommenterte jo USA-valget 2008 og 2012, for jeg bodde I utlandet hele den perioden her hjemme I Norge. Og jeg har jo skjønt at det var store events det I Norge, og så det var mye oppmerksomhet rundt de to presidentkandidatene I Norge.
Jeg kommenterte ikke, jeg var ute.
Nei, du gjorde ikke det. Da var vi begge, altså, men jeg har hørt fra folk da, at det var, liksom, det var veldig store... Det var veldig mye oppmerksomhet I norsk presse rundt Obama. Det var bare veldig mye håp I Europa rundt at dette var en ny tidsepoke da, en ny håpfull tidsepoke. Og så spoler man fremover. Og jeg tror det derfor, også særlig deler av Europa, ikke skjønte helt hva som skjedde I 2016. For det var så langt utenfor det vi var, hadde tenkt på som normalt. Og I dag, jeg føler sånn, nå sitter vi her 6 år etter det igjen, og litt sånn herdet. Vi herdet av de siste, vi preget av de siste 6 årene. Og, ja, men du spurte meg sånn, hvis vi hadde vært I West Wing nå, hvilken sesong vi? Hvor vi nå? Tidsmessig I 2022.
Ja, det jeg føler jo det to steder hvor det som mørkest I West Wing. Det jo da I det serien begynner egentlig. For da det 2 år ut, og han har ikke fått det nå. Og de har hele kongressen mot seg. De har nettopp tapt et mellomvalg. Og de veldig retningsløse. Jeg synes det mørkere enn som så. Så jeg synes man mer foran det forrige valget. At det en utrolig fyr som satt tilbake og har veldig få som har tro på at han vinner. Nå skal jeg ikke spoile hva som... skjer I sesongene, for det her ligger både på Viaplay og HBO Max. Det ingen grunn til å ikke gå og se det, for det holder seg fantastisk godt, kvalitetsmessig. Så det at de har fått ansvar. Det så utrolig mange ting som ikke har gått for Biden. Det noen ting som selvforskyldt, det noen ting som kommunikativt svagt håndtert, og det noen ting som for å si det, på langt på bortsett av uflaks, men kjempevondt. Inflasjon, pandemihåndtering, en russisk leder som da bestemmer seg for å gå, dra seg maska og bare gå fullstendig fascist antidemokratisk invasjonsmessig tilverks. Så det så stablet opp. Det vanskelig å se for seg hvordan det kunne vært verre annet enn at han faktisk var det alle har lyst til å si hele tiden, at han presenil og at det vanskelig å holde, at han ikke klarer å holde tankene og sånn. Det jo det eneste han har for seg nærmest at det har ikke kommet ut. Det en skikkelig skadelig helsesituasjon han alle bør være redd for. Så jeg tenker at vi der I den midtsesongen, hvor du tenker at det ikke sikkert at det blir sesong 4 Nei. I West Wing. Skal ikke si når det skjer imellom de 4, men et eller annet sted så trodde man at det ikke var Bartlett som ville være president Nei. Etter alt var over.
Og apropos Bartlett og realisme, ikke sant, som du inne på, Sofie, han har doktorgraden sin fra LSI, han har Nobelprisen I økonomi. Og han på en slags philosopher king. Hvor realistisk tenker du, Jermin, at en sånn person kunne blitt president?
Altså, hvis man ser på den intellektuelle kapasiteten til Obama, så det vel et livsvalg om han ville vinne en Nobelpris I noe, som da ikke nødvendigvis var I økonomi.
Vant jo Nobelpris I noe, som kanskje ikke var det han burde
vunnet Nobelpris I. Ja, men hvis han skulle vinne før han ble president, jeg enig I det. Han vant. Stor, god arrestasjon. Sånn, der stempler vi den. Erik satt meg på plass. Ja, han vant jo det. Men jeg synes intellektuelle kapasiteten hans stor og flott, og jeg synes den tankberedskapen
Han var jo tross alt jusprofessor før han ble politiker.
I veldig ung alder.
I veldig ung alder, ja.
Og så synes jeg det andre amerikanske politikere som veldig sharpe, og det et veldig sharp miljø. Så synes jeg også det norske politikere som det går unna når de man intervjuer dem om ulike ting I lukka fora eller så, on background, så kan man få se at det en bra tankeberedskap til stede på tvers av flere partier.
Hvis vi snur på det da, og så spør hvilken politiker, for eksempel I Norge, kunne vært en karismatisk nok til å være en karakter I West Wing, for eksempel.
Altså, der jeg jo objektivt opptatt av Jens Stoltenberg, ja.
Jens Stoltenberg!
Ja, men det jo ikke veldig hemmelig, for den snakket om veldig offentlig en del ganger. Nei, det en viktig del av min oppvekst, å følge Stoltenbergs motgang og medgang opp og ned, men også da, større verden. Jeg synes reisen til Erna fra hjernerna och att hon vill ingen ha och allt för har och det är nog av det svagaste kortet det, den regeringen sitter med och så kommer tillbaka och nu är 8 år och driver flört med tanken på att du ska vara I 12 år det är också otroligt bra dramatisk kurva det tar ju lång tid så det är det att vara med
ja, hvis
man ser på resan hennes åpenbart dramatiserbart en motstånd har varit enorm och nu kan man tänka att det var alltid made for vara ledare av Norge Njopp. Det var inte det Norge mente I 2008, det husker jeg veldig godt.
For det har jeg tenkt på, at hvis man hadde begynt en tv-serie med Erna Solberg cirka 2008,
ja.
Så hadde man litt sånn begynt som West Wing, at liksom, dette her går ikke bra. Liksom, hun har ikke funnet stilen sin, det funker ikke, ikke sant? Og så det egentlig det long comeback, og så, liksom, og så finner hun, så hun jo rett og slett superpopulær. Altså, hun fortsatt populær etter hun har gått der som statsminister. Og jeg tenker det samme med Jens Stoltenberg, han... Hvis du hadde begynt å dramatisere det rundt den tiden hvor han skal... Altså, måten han blir partileder på, ikke sant? Det er jo lagt, skapt for drama.
Det jo galt.
Ja, det må jo skje. Og, ja. Og jeg tenker sånn, det at han nå altså, han redder jo verden nå. Han er vestens...
Det banker I bordet. Det Jens Stoppa. Jens Stoppa. Vi
heier
på.
Jobber med å redde verden.
Han står jo på frontlinjen nå. Og det, han er jo... Det jo ingen andre nordmann I modern tid som... har den internationella skikkelsen som Jens Stoltenberg har nå. Så han är en West Wing, altså, without a doubt, en West Wing character.
Det som driver med det store bildet, og da jo, det utrolig mange karakterer, hvis nå tenker at dere maler egentlig et sånt takmaleri I et eller annet kapell I Roma, og det mange karakterer som skal med, så synes jo jeg galleriet har virkelig dratt seg ut, og fantastisk dramatiserbart de siste 4-5 årene. Altså hvis du tar Boris, og du tar, du har jo Blair, og du har Brown, og du har den veien opp der, som jeg synes var legendarisk og veldig inspirerende for, hvis man ser på Jagland Jens og Boris Brown parallellen, og skule Håkonsen I Ibsen-verden og I virkeligheten, der det noen sånne klassiske linjer. Men hva det vi har I Finland? Hva det vi har I Estonia? Hva det som har de danske statsministerutskiftningene, den svenske som kom nå, bare, og fra, I Frankrike det alltid moro, men litt firkantet, men det godt drama I de karakterene. Merkels avgang, som plutselig får kjempevinn I roggen og får sånn, jøss, hva det du gjør når du endelig klarer å få Tyskland til å ta grep mot Putin, og så faller tilbake. Det jæklig mye ved nåtidens politikk, som mer interessant enn da vi satt og hadde tårer I øynene for å se på Obama I USA. Verden har blitt veldig mye større og mye mer spennende.
For vi lever jo I en brytningstid, og det jo det vi snakker om I denne podcasten, at vi prøver oss å forstå den samtiden vi lever I, som føles som en ganske definerende brytningstid I nyere historie.
Og vi ikke tenåringer. Så det synes jeg da et veldig viktig poeng. Jeg tror det faktisk en brytningstid. For når man ung, så føler man jo alltid at man opplever noe helt unikt akkurat nå. Men vi jo litt oppe I året, du jo ikke det. Men vi storebrødre og kan si...
Dere vi storebrødre.
Ja, det var ment som et kompliment.
Og vi kan forvise deg til rommet ditt hvis du avbryter oss for mye på den senden. Men altså, jeg, og det jo en av grunnene til at jeg fascineres av politisk drama, for så vidt både på TV og I bøker. Og hvorfor jeg likte Mammon 2 så godt også, Gjermund, for at det... For det et fokus på det menneskelige som kanskje ikke alltid nyhetsmediene klarer å fokusere på. Det blir mye, det blir stortingsmeldinger, og det blir kanskje en politisk skandal og så videre. Men altså, politikk mennesker for meg som har vært liksom bak kulissene med å jobbe med politikere, skrive taler og så videre i UD, så ser jeg veldig tydelig at de mennesker, de tar menneskelige beslutninger, og de gode og dårlige, som mennesker Men jeg bare spurt en gang om jeg ville være med å lage en eller skrive en sånn såkalt sånn pitch da, til en politisk dramaserie. Og så da var det var like etter at House of Cards kom, så var det noen som var veldig inspirert av det, sånn som man gjerne gjør I TV-verden. Da skal vi gjøre akkurat det samme, bare på norsk. Og så sa jeg at nei, jeg tror ikke på det, fordi Frank Underwood, da, som hovedkarakteren jo den veldig sånn kyniske og så videre, og minner om, og vel delvis inspirert av Lyndon B. Johnson for eksempel I USA men jeg mer interessert I den historien med altså, hvordan Frank Underwood ble Frank Underwood for jeg tror ikke på dette at politikere kommer inn I politikken som kyniske maktspillere jeg tror på det at de kommer inn, fordi det var vi faktisk snakket om I podden vår før Sofie, og nå skal jeg få en litt sånn pling, for det har vi også sagt mange ganger før selv bare på 8 episoder, at Carl I. Hagen fortalte meg en gang at kollegaene hans I FRP den gangen, de bare kom inn I politikken fordi de skulle bygge en garasje, og så fikk de ikke lov til å bygge den, eller bygge den så stor som de ville, og så ble de kjempesurre, og så meldte seg inn I partiet og ble politikere. Og på samme måte så det noen ønsker å beskytte miljøet, og så videre. Alle tror jeg har en eller annen på en måte, god personlig hensikt, og så ender man opp ofte med at oi, jeg ble jo ganske flink til å gjennomføre ting. Og så blir man fanget av spillet, og så blir man en slags player som får ting, og så til slutt målet helger midlene. Man blir så god på midlene, og så ender man litt opp, og dette en referanse til en film, München, hvor de spør seg selv til slutt, hva var det egentlig vi holder på med? Hvorfor gjorde vi dette her? Hvorfor drepte vi av disse palestinske, kanskje terroristene? Har vi mistet målet av synet? Og jeg tror noen politikere mister målet av synet. Frank Underwood har åpenbart gjort det, kanskje Håkon Lee fra tid til annen mistet målet av synet, og den historien synes jeg litt interessant, og den jo ja, en annen referanse Gudfaren, jo ikke det jo ikke det akkurat som skjer der med Michael Corleone, at han en good guy til og med, og så blir han den verste av de verste.
Det jo noen måter å dele inn drama her, ulike former for det på, som det finnes mange måter å dele inn på, etter sjanger eller hovedkarakterens utvikling, og det du sikter der jo det degeneration plot, at du starter med noe godt, og så går det sakte nedover. Så jeg jo litt usikker på om det kan gjøres flatt på alle politikere, og at noen ikke mister blir mer glad I middelet, men du mister evnen til det første du sa, nemlig at det må være menneskelig. Altså du må, hvis du skal engasjere folk I politikk, så må du forstå at det menneske først, og at det en menneskelig vilje, og at det har effekt for mennesker. Og det det Sorkins hovedagenda når han begynte å gå inn I politisk drama, var å si at først så må vi få folk til å føle for menneskene, og så kan vi bli interessert I det politiske som skjer I serien etterpå. Og det det Adam Price også dro ut som hovedinsikt som han ville ta med seg inn I borgen, og som egentlig da talepunktet som alle som driver med politisk drama som det mulig å finne på internett, for jeg har sett utrolig mange av dem, det du står igjen med. Du må føle noe før du drar I gang saken og makten og kampen om det. Og da jo en vei, ta hovedpersonen nedover, eller så tar du dem oppover. Og at de blir bedre mennesker gjennom motstand. Og I den serien du skal lage så skal du ha begge deler du skal ha en som vokser og en som går nedover og så kan du spørre deg selv om du skal ha en hovedperson eller om du skal ha et ensemble og der vet jo ingen helt hvem Sorkin mener hovedperson I West Wing jeg helt sikker på at det Josh Lyman
og det jeg tror også det Josh Lyman ja.
Og det da en Jesus-figur han drar der for Josh og Joshua heter jo ligger jo ganske nærme hverandre og presidenten har da dette gammeltestamentet ved seg og har en farsfigur for Josh og det handler om en reise hvor han skal frigjøre seg fra sin far og det du må tenke på disse tingene
altså, nå må jeg se på West Wing
altså nå må jeg se på West Wing jeg på tredje runde, var du på Sovje?
Fjerde, femte
Hjelmen Men Mange.
Nei, det et eller annet sted mellom 5 og 7 Men jeg ser på det som, for meg så det trening
Og nå kunne vi ha sittet de to timene ja. Som vi hadde I Bergen den gangen vi Men vi skal nå inn på virkelighetens politikk
Du sa jo degeneration plot Altså når du tar noe så går det sakte men sikkert nedover vi inne I en degeneration plot Da trenger vi en jingle For nå det Trump Watch 2024
Quiet, quiet, quiet You are a rude, terrible person
For vi tenkte at det andre delen av det store bildet I dag, det jo veien frem mot presidentvalget I 2024, og selv om det føles lenge til, så begynner jo ting å koke nå. Og Gjermund, du sa jo at du trodde at liksom vi var I den sesongen av West Wing, hvor ting ser ganske dårlig ut I begynnelsen for Bartlett, og så snur ting etter hvert. Mm. Tror du at ting kommer til å snu for Biden frem mot 2024?
Jeg vet ikke om det snur, men jeg holder det ikke umulig at demokraterne kan vinne I november 2024, men at det ikke finnes veldig mange dager der man hadde det som I 2016, at Hillary kommer til å ta hjem det her. Det her går, bing, Comey letter. Ok, det kan bli vanskelig, men vi ser at dette kan gå. Altså, det blir veldig få sånne dager, tror jeg. Jeg tror at den polariseringen og radikaliseringen man ser rundt det republikanske partiet, som startet å virkelig pipple ut I 2015 og 2016 med Trump, at det var ikke plass til anstendighet. Det var bare en frieri til det hvite, rasefientlige, som fikk masse kred etterpå, at det handlet jo om den økonomisk tilbakesatte hvite middelklassen. Men det valgforskningen viser, farge hadde mye å si, misnøye så klart, at det fortsatt har vokst og vokst og vokst, og gjennom 2020 at Trump fikk fler til å stemme på seg enn noen gang, et angrep på demokratiet som vi alle har sett Capitol Hill 6. januar og at det var, der var det kanskje 14 dager vi tenkte, vet du hva, nå kan det kanskje gå at de tar et oppgjør, kanskje Mitch var kanskje på den saken å prøve seg i 14 dager, som lederen i senatet, Mitch McConnell McCarthy, han var der i 3 dager og siden da har det vært 4 som har gått imot Trump og 2 av dem borte, og 2 igjen, og Liz Cheney høyst usikker om hun der etter november. Og etter det så all organisert motstand i det republikanske partiet gone.
Ja, for du sa at du kalte det for angrep mot demokratiet, altså dette vil jo så fall oppfølger. Oppfølgeren til dette vil jo bli det ultimate angrepet på demokratiet. Altså dette jo demokratiets dommedag, vil kanskje titlen på en sånn... filmhet. November 2024.
Ja, det Judgment Day for Democracy, Doomsday. Mm. Det noe med dommedag, og det spoiler alert, kjenner dere Vi for Vendetta-filmen?
Ja, ja.
Som handler om hvordan fascismen har vunnet, og noen må da starte en ny revolusjon.
Spurte oss akkurat om vi kjenner Vi for Vendetta.
Ja, men jeg prøvde å fortelle til, jeg regner at du har lyttere også, som da kanskje ikke hører, og da vil jeg bare si det. Remember the 5th of November. Et av kjernediktene i den filmen, og det 5. november demokratiet står på valg i 2024. Med andre ord, det den siste dagen, kanskje, for det amerikanske demokratiet. Det som store ord som både vi alle tre her har brukt i ulike sammenhenger, men det helt reelt. Forrige gang så prøvde de med et statskupp, denne gangen så kan amerikanske folkning vinne. Altså, Donald Trump og Trumpismen kan vinne. Og ja, demontere seg.
Det snakket vi litt om i forrige episode, det var at USA et topartisystem. Og jeg får jo ofte sånne spørsmål, det forsikrer dere også, hvorfor ikke bare lage et nytt parti? Og det jo fordi at valgsystemet de har i USA, det gjør det veldig vanskelig å skape nye partier. For i USA så stiller du til valg i såkalte enkeltmannskretser. Da. La oss si at du er Obama, du har lyst til å bli senator. Da stiller du til valg i hjemmestaten din, eller i Illinois der du bor. Og da stiller du til direkte valg mot andre personer om en plass i senatet. Og da enten vinner du, eller så vinner du ikke. Og hvis du da får 45% av stemmene konsekvent overalt, så får du 0 plasser. For det den personen som har fått mest stemmer som vinner alle setene. Og det gjør det veldig vanskelig å skape nye partier. Det er jo vanskelig i Norge også, vi har også barriere for det i Norge. Men hadde dette skjedd i Norge... Og det har jo skjedd for så vidt, eller det har ikke skjedd på den måten her, men det har jo skjedd i Norge at Venstre gikk jo gjennom et veldig smertefullt skilse på 70-tallet etter EU-spørsmålet, for eksempel. Det har jo skjedd, det skjer jo i norsk kontekst, og det lettere for nye partier å etablere seg på grunn av valgordningen. Altså, hvis du stiller til velg i Oslo, for eksempel, så konkurrerer du jo generelt sett om da 20 stortingsmandater. Så lenge du får egentlig 4% av stemmen i Oslo, så får du en stortingsmandat. Liksom, til forskjell fra hvis det hadde vært en amerikansk valgordning, så har du trengt å få mest stemmer av alle. Og det betyr at det vanskelig å skape nye partier, og da har du et topartisystem, og da det så viktig når du har et topartisystem i et så stort land, at begge partiene sunne og friske. For det føles, det blir en demokratisk krise hvis en av de syke. Og jeg sa jo mye under presidentvalget i 2020 at det republikanske partiet forkjølet. De kraftig forkjølet. Spørsmålet om dette blir en livsfarlig lungebetennelse for partiet, eller om de ikke har kastet seg dette viruset og blir friske igjen. Og dette en utfordring for Erik og meg når vi kommenterer amerikansk politikk, for jeg synes jo det gøyest å kommentere amerikansk politikk når begge partiene friske. Jeg vil ha spennende kandidater, både for republikanerne, jeg vil ha spennende kandidater for demokraterne, og så kan det bli en sånn idé- Og politikkamp, issueskamp om reelle saker, ikke sant? Med 2 gode kandidater som kan meningsbryte om det de bryr seg om i offentligheten. En sånn idealisert valgkamp som vi ser i West Wing. for eksempel.
Åh, det hadde vært deilig.
Det hadde vært
deilig. Ja, jeg Roman.
Men altså, dette her jo ut som en eller annen film som jeg ikke har sett, for å si sånn, for dette jo virkelig ikke virkeligheten.
Også, men
jo, men forkjølet, det jo for en snill beskrivelse. Du snakker
jo pest. I TV2 kalte vi det. I 2020 da, sa jeg.
Jo, det, men, jo, men likevel. I TV2 kalte vi det undergrave demokratiet. Ja, og vi hadde jo en prat med Fredrik Gressvik, vi hadde han på scenen nå i Bergen.
Det hadde vi.
Og da, det, var, det som var litt interessant der, var jo dette med fordi som sagt han sa det, jeg sa det med diplomatiske ordelag tidlig i valgkampen så vi jo at det kulminerte med akkurat det, demokratiet ble fysisk bokstavlig angrepet og så spørsmålet, hvis Trump stiller igjen nå og blir kandidat, hva sier en journalist som ønsker å være balansert, subjektiv som man kan være som journalist for da har vi ikke det ikke hverken bare forkjølet eller influensa eller korona, det en meget, meget syk og udemokratisk kandidat som stiller mot en demokratisk kandidat, og det må jo bare media
si. Men det jo litt det som var et problem, ikke sant? At man visste ikke hvordan man skulle adressere det i 2016, og så hadde man ikke egentlig blitt så mye bedre innen 2020 heller.
Jeg synes du var bedre enn det du fremstilte deg som, for du sa ikke bare forkjøla, for du var på vår podd, det som vi holdt på med da, og da snakket vi om i mars, hvordan han da demonterte postsystemet og forhåndsstemmene, og hvordan Trump, da snakket vi om Trump, hvordan han posisjonert seg i forhold til pandemien, at det ville ikke være så ille om mange døde, så lenge økonomien gikk bra. Og andre grep han gjorde for å manipulere det endelige valgresultatet, og alt tydet på at han ville nekte å gå. Åpenbart, for han nekta jo godta valgresultatet da han vant, som mitt og Seltzers og Sofie og Bergesens favorittpoeng. Han nektet å godta
selv. Og lanserte en undersøkelseskommisjon, for å se nærmere på
glemt.
Hvorfor han ikke vant
det
mer.
Det har vi bare glemt, ikke sant?
Han, men hvis vi tar den ondskapen i medias iboende falsk balansetilnærming til verden, den nøytrale posisjon går ikke i 2024. Man må forstå at man må være på parti med demokratiet, og man må kalle ut Trump-sidens manipuleringsteknikker og løgn. New York Times tok 3 år før de kalte løgnen hans løgn. Altså, da var vi langt
det jo litt det jeg tenker på sånn, frem mot 2024, da, sånn, måten vi skal beskrive dette valget på, det kommer jo veldig an på hvem den republikanske presidentkandidaten da. Men det mye som tyder på nå at man kan ikke beskrive den kandidaten med normale ord, for at liksom, jeg tenkte jo veldig, du og jeg snakket jo masse om dette i Trump mot verden-podcasten, Nå, vi begynte jo å se denne valgkonspirasjonen, og det, sånn, det å se tilbake på 2020-valget for meg, det å se tilbake på en massiv konspirasjonsteori som du har midt oppi, som blir bygd uke for uke, og så skjønner altså, du skjønner det ikke helt, altså, når du virkelig får et sånt tilbakeblikk på det, så er det helt sykt. Og det at, man har en, men så trodde jeg liksom etter stormingen at dette var så ekstremt, og nå har republikanerne en mulighet å kvitte seg med hans for godt, for de kan rett og slett, i alle fall de i senatet, for de i senatet er mer moderate enn de i underhuset, for de kan rett og slett impeach him, og da kan han ikke stille til valget igjen, og da kan de kvitte seg med denne kreften. Og så, ja, det vil ta 10 år før de vinner et presidentvalg igjen. For det litt sånn som, da mister de sikkert en del velgere, og da kommer det ikke til å kunne være konkurransenyttig i et presidentvalg. Men herregud, liksom, that's what democracy is asking of you. Og så skjer det ikke.
Og det, nå sa du kreft, og det ikke så dumt sagt, fordi...
Jo, det dårlig ut mot kreft.
Ja.
oi.
Altså, det en plass til mørk humor her. Jeg har nettopp mistet min pappa, så, og det mulig av dødelig sykdom, så det man må kunne fleipe med ting, selv om det er dødelig.
Man må det, og det er godt poeng, Gjermund, for øvrig, og man merker, da jeg mistet min far av kreft, så skjønte jeg jo virkelig virkelighet, viktigheten av faktisk å måtte spøke med sånne ting, for at det hjelper. Og du nevnte Vi for Vendetta i stad. Jeg har hentet min satire credo derfra. Altså satirikeren Gordon, spilt av
altså, jeg klarer ikke å si navnet, men jeg så glad i det. Scenen helt fantastisk. Du legger ut scenen via den YouTube-greia på deres Facebook-side, ikke sant?
Det gjør jeg.
Ja, fint. Spiller seg en av de fantastiske fra den
Steven Fry spiller satirikeren Gordon og blir spurt Is everything a joke to you? Og svarer No, only the things that matter.
Jeg får tårer med en gang. Og jeg utrolig lettrørt. Så det, og det betyr ikke, men den til å grine av, både den og Stephen Fry i den filmen, og i Petters venner, som da jeg møtte han første gang. Men hvor ville du?
Nei, hvor ville du? Det var ikke du som hadde ordet.
Ja, data, det kan vi godt si. Jo, det var tilbake til hvilken hva mediene kan sånn gjøre og ondskapen.
I denne podcasten.
Jo, konspirasjonsteorier var jo det man ble anklaget for hvis man sa at han driver faktisk og bruker, demonterer postsystemet for å forhindre redde demokrater som da tar flere vaksiner og vil overleve mer. For å redusere deres muligheter til å stemme, det ble sett på som konspirasjonsteori. At han gjorde dette valget, putte sitt eget partis medlemmers liv i potten for å vinne. Og nei, det en spekulasjon, og så ond han ikke. Det ble gjennomdokumentert med Bob Woodward, hvor han innrømmer det på tape. Det nesten ingenting som jeg kommer på, som påstått om Trump fra anstendige kommentatorer de siste tre årene, som det ikke dokumentasjon på. Det eneste vi mangler en tape fra Moskva.
Og da husket jeg det jeg skulle si i sted, fordi om nettopp Nixon, så ble det jo sagt at han var a cancer in the White House av hans partikolleger. Og Trump jo hverken forkjølelse eller influenser noen ting annet enn en cancer som kommer til å ikke bare sluke partiet, fordi de klarer ikke å kvitte seg med han, som de klarte med Nixon, men han sluker hele demokratiet i en tid hvor vi virkelig trenger demokratiet mot Putin, og hvor demokratiet faktisk har altså return of democracy. Dette sånn Star Wars-style slått tilbake.
Nei, vi på Empire Strikes Back. Ja. Det film 5. Det vel helt klart.
Og det, jeg tenkte jo på det. Det var en kronikk, en kommentator i New York Times som skrev en kronikk for noen uker tilbake som heter My Lunch with Biden. Mm. Og hele poenget til den kronikken...
Thomas Friedman.
Og den ble delt mye. Og hele poenget med den kronikken var egentlig at Biden kan greie å reise til Europa og mekle allianser i verden, altså drive stor alliansepolitikk for å liksom redde demokrati i verden ved å få Finland og Sverige inn i NATO. Det kan han gjøre i en håndvending, men han greier ikke å redde demokratiet hjemme i sitt eget land. Det hans tragedie akkurat nå. Han stilte til presidentkandidat for å prøve å få ned polariseringen, for å prøve å få folk tilbake igjen til midten til å snakke sammen. Og det lettere for han å hamle opp med Putin og det som skjer i Ukraina nå, enn det å gjøre noe på hjemmefronten. Og det liksom... vi snakket jo mye om dette her, vi har alle oss tre har snakket mye om dette her de siste to årene, men man ser liksom ikke noe tegn til at det blir bedre, den polariseringen vi snakker om demper seg, eller at det virker som de en nedovergående, altså amerikansk demokrati en nedovergående spiral, som ikke helt greier å snu seg rundt igjen. Og det liksom, jeg synes det vanskelig å se hvordan det skal skje innen 2024.
Mm. Men la oss da se på det da. Hva det Biden har mot seg, og hva har han for seg? Så skal jeg ikke rante for lenge om at Friedman har behov for å posisjonere seg selv, for han har kommet med ganske mange påstander de siste seks årene om amerikansk økonomi, hvordan Trump ser ut, og hvordan Hillary Clinton så ut. Og nå vil han ta avstand til yttre venstre i amerikansk politikk, og når jeg snakker om yttre venstre, så snakker jeg om de som problematisk for valgene til demokraterne. Ikke at det noe ekstremistisk i hva de driver med, men det skremmer vannet av sentrum i amerikansk politikk. Det Biden har imot seg jo åpenbart ettervirkningene av pandemien, som har hatt en økonomisk effekt innriks, som gjør at du har fått inflasjon. Som det tross alt, er jo store tidevannsbølger han ikke har noe særlig kontroll over, og må bare ri ut effekten. Så synes jeg at han lovte for mye i de store gjenreisningsplanene. Mm. Så pakket han alt sammen inn i en kjempesekk som han stemplet litt selvopptatt og kalte Biden. Build back better. Min bokstav skal du huske. Så mye som mulig. Så der må han komme ned og jobbe litt sånn måned til måned og synliggjøre at han gjør en forskjell. Jeg tror jo NRA jo mange amerikanske strateger som...
Den våpenlobbyen.
Ja, som da dette gruset som har skjedd, og igjen viser hvordan Tucker Carlson, ytre høyre, det polariserende, får voldelige utslag på bakken. Jeg tror ikke de får igjennom noen våpenlover, men det jo en sak som Biden kan vokse på. For det 90% oppslutning for en god del av de tingene han sier.
Og det litt abort også, for så vidt. Ja, det jo folket bruke, med i utgangspunktet.
Det å elske fighten, det å være glad i fighten og få med folk, selv om du ikke kan vinne dem, så skal du slåss uansett. Det en av de tingene han trenger å bygge opp innen november. Og når november kommer, så det vel ingen rundt det bordet her som ikke tror at representantenes hus gone. Altså, da han mister flertallet der uansett.
På grunn av inflasjonen spesielt.
Ja, vi tror at republikanerne vinner tilbake underhuset I amerikansk politikk.
Vi hadde jo episoden It's Economy Stupid, hvor vi understreket det. Men jeg ringte deg en gang for å snakke om nettopp Biden og Build Back Better. Mm. Og så harselerte jeg litt over det, og dette ikke akkurat Yes We Can, og Hope, og Change, og We're the Ones We've Been Waiting For, og så videre. Obamas der, men da forsvarte du harnakket det slagordet. Hvorfor gjorde du det?
Jo, fordi det var et valgkamp.
Og du overtalte slagord. Meg.
Du skal vinne, altså vinne en valgkamp, det en ting, men du skal ikke ta det slagordet og smashe på alt annet etterpå. For da skal du lage noe for et fellesskap. Hei, vanlige folk. Det veldig lurt å bruke det inn I et valg, og ikke bruke det om alt annet etterpå. Så det veldig likt med hva sittende regjering gjør med, nå det vanlige folks tur. Det å vinne og skape oppslutning rundt noe, og få et mandat, så skal du lage et nytt språk som viser fellesskap og fremtid. Og det gjorde han ikke. Han tok med seg den oppskriften, og så kalte han det alt. Så kan dere tro at jeg for språkorientert, men det 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 handler om I amerikansk politikk, så det tydeligere enn I norsk. Du kan ikke vinne hvis du velger feil ord I USA. Fordi det skal reise over så mange TV-stasjoner, over så mange delstatsgrenser. Så at han burde bytte språkform og finne en ny måte å utnytte motstand på, så det at I november, desember og januar, så kommer republikanerne til å feire seg selv. Og feire seieren. Ja. Og Trump kommer til å si jeg visste det, og alle mine vant selv om han fikk en utrolig setback I Georgia. Skål for det. Forrige uke, selv om da Friedman og New York Times og mange andre sa at alle vinner. Trump vinner overalt fordi de så glad I sånn midlertidige superseire og supertap. I januar så det god sjanse for at de blir ganske overmodige. Og så de klarte jo ikke å gjennomføre så mye når de hadde flertall under Trump heller. I de to årene som Biden sliter. Samme gjorde Trump. Han fikk høyesterettsdommere, men han fikk en skattereform. Det de glad I. Men det andre fikk han ikke. Så den motstanden fra januar av til 2024, det det Biden, hvis han stiller, nødt til å hyperutnytte. Og alltid være på det brede folkets lag, og tørre å være tydelig, og hele tiden være med den reelle skremselspropagandaen. Den andre siden vil fjerne det eldste nordlige demokratiet vi har. Ja. Og da tror jeg, og der ligger vinnersjansen. Og så helsa hans kjempebekymring. Kamala Harris' winning streak. Kjempebekymring, for det har hun ikke hatt.
Nei.
Så hvis det ikke Biden, hvem det da?
Ja, for da vi over
til... Det spørsmålet vi skulle stille deg.
Og vi må jo gå inn for landing her, men... For det jo spørsmålet, ikke sant? Vil man ende opp med primærvalg I begge partier? For vanligvis så ville det jo vært slik at Biden ville vært en shoe-in for å stille igjen. Men gitt disse helse ut, han blir jo 80 I november. Og tanken på at han skal bli sittende 86, det virker litt urealistisk, sånn som ting nå. Hva tror du skjer? La oss si, tiden vil vise, men la oss si at Biden ikke stiller til gjenvalg. Hva tror du skjer innom med, hvem de relevante kandidatene hos demokraterne da? Det lurer jeg veldig på om det begge.
Ja,
det begge
egentlig? Ja, og får vi en fresh face? Ja. Altså det mulig
å fresh blir det ikke, det blir jo, jeg tror det blir I det laget man har sett før, ja. Ikke I det brede presidentkandidatlaget. Du kan også få noen guvernører og senatorer for oss som følger godt med. Så har du andre navn som har tikket opp siden Biden vant primærvalget I jula.
Ja, for du snakket om NRA og våpen, og vi så Chris Murphy som reiste seg I kongressen og sier «What are we doing?» ja. Og en tale som nok mange av ikke minst våre lyttere, men også mange nordmenn har sett, altså kan en sånn person som virkelig klarer på den måten å fange øyeblikket komme til synlatene fra intet?
Kan man få en Obama? Som han gjorde I 2007
ja,
igjen til
neste år. Ja, og han transportminister.
Du har tro på Mayor Pete?
Nei, jeg har ikke tro. Du spurte, kan vi få en Obama? Ja. Obama var høyst unlikely inntil han. Han var høyst unlikely når han stilte som kandidat mot Hillary Clinton. Han ble ikke likely før det var 4 igjen. Da begynte resten av verden å tenke, dette kan gå. Og det skal jeg innrømme. Jeg trodde ikke at Obama skulle vinne heller når primærvalgkampen begynte på den tiden. Pete Buttigieg har mye av den historien I seg. Og så det mange ting som taler for at det ikke skal gå, og så det noen ting som at det kan. Spørsmålet Kamala Harris, vil hun gi seg selv?
Ja.
Altså, vil hun da skape det rommet for Biden, sånn så alle skjønner, eller de som da skal stille I stedet for Biden? Så de skal stille, eller så, for det begrenser veldig hvis Kamala sier at hun vil stille som kandidat, da det noen som ikke vil stille. Og det ikke bare jeg som mener, jeg baserer blant annet på 538, har noen fantastiske gjennomganger av både den ene og den andre siden, Pod Save America har hatt det, og mange andre podder som vi tre følger. Kamala har noen venner som ikke blir, de utfordrer ikke hvis hun stiller. Hvis hun ikke gjør det, fordi hun har da veldig dårlig oppslutning og veldig liten winning track record.
Hun så upopulær som vicepresident.
Og fra California.
Og fra California, for de vinner California uansett, så det, those electoral votes are not interesting. Så det veldig uklart for meg om hun har, om hun burde stille det hele tatt.
Og så har ikke det, underryktene vil jo si at Biden-administrasjonen har ikke spilt henne god, og gitt henne da ting som vanskelig, og ting du sliter med, og at en av hans muligheter å bytte henne ut, til 2024, hvis Biden skal stille.
Og enda under rykte fra mine venner i Low Places i State Department, at hun ikke så godt likt i sitt eget sekretariat, og folk har sluttet. Vi hadde jo en norsk Storm, Horncastle, som jobbet der, som ikke lenger jobber der.
Nei. Mange av hennes flinkeste folk har sluttet. Og det
vi tar det store feministbildet, for det et eller annet med kvinner når de nærmer seg akkurat den posisjonen, at det kommer ut en del sånne ting. Men Kamala Harris har jo da hatt problemer i den første delen av valgkampen, den midtre delen med administrasjon, altså ved det å fikse og lede teamet sitt, så det folk som detter ut. Så ikke lett å ha med å gjøre, kan det jo mye tyde på nå.
Men apropos kvinner, hvis vi tenker at Trump ikke nødvendigvis hverken stiller eller vinner, så vil jo også en sånn dramaturgisk, altså it's all about the matchup i amerikansk politikk, en dramaturgisk veldig god matchup.
Hva betyr all about the matchup? Du mener at det som det kommer...
Altså, to ting. Det ene at hvis man hører en annen podcast som jeg vil anbefale, Presidential i Washington Post, en episode per president, så tenker man sånn, ja, selvfølgelig, du ville jo aldri fått en Bill Clinton uten en Bush senior, du ville aldri fått en Obama ikke sant? Uten en Bush junior, du ville aldri fått en Trump uten Obama, og så videre.
Jeg synes det viktig Biden å kreditere, dette jo David Axelrods hovedmantra, som da The Washington Post sette ut i en podcast, og som alle vi som kommenterer har tatt fra David, jo at enhver valgpresident en reaksjon på den forrige. Så pendelen svinger alltid. Ja. Men tilbake til deg.
Og det vil det være nå, så det den matchupen, men også altså, hvem det du står opp mot?
Hvem stiller du mot?
Hillary Clinton, ikke sant? Hennes antageligvis verste matchup var da Trump. Men hvis da republikanerne motprogrammerer en Kamala Harris med en Nikki Haley, som på en måte har klart det utrolige kunststykket å være litt tett på Trump, og likevel holde litt avstand fra Trump, hun var FN-ambassadør for Trump, en periode, og sånn tilsynelatende passe moderat, og så ville det vært en fantastisk comeback for republikanske partiet, som vi nå har sagt, vi nærmest har avskrevet, ved å velge henne, og kanskje til og med kunne vinne valget.
Men er de for syke til å velge noen som henne? For det jo spørsmålet. Greier de å velge? For hun hadde vært en demokratisk kandidat. Nikki Haley liksom hadde vært en demokratisk kandidat.
Du er enig at hun ville vært en god kandidat for republikanerne.
For lytternes del så mener jeg at vi gjør følgende nå. Nå holder vi oss på demokratisk side, og så ser vi hvem som da blir match-up andre veien. Og da vil jeg nominere Pete Buttigieg som en potensiell og en mulig. Jeg synes også Gavin Newsom, som en fyr...
Jeg tenker han for liberal, men ja.
Det han. Men han kommunikativ, så han veldig republikansk i auraen. Så han utrolig god på sør, visuelt, taler, og så har han det liberale alibiet i orden. Så dette da de som jeg ser kommer langt ut fra siden.
Og har tidligere vært gift med hun som nå sammen med Don Jr. Altså, så the plot thickens. Det kunne vært dramaserien sin, da. Ja.
Men hvilke andre demokrater vil dere trekke fram hvis vi tar og ser på Most Bloody Likely at stiller? Der Bernie Sanders nevner noen. Jeg tror det langt ut, og at han også tar aldersinsikten innover seg. Jeg tror Elizabeth Warren...
Å være kommunist i våre dager, ikke minst i USA.
Ja, og han vet at den samme effekten han fikk forrige gang vil skje. Altså at han kan lede fordi at han representerer alt i 20% av det demokratiske partiet, og når det blir bare han igjen,
så
sier de 80 andre og bare sier fuck it, we go with Biden, eller noe annet.
Jeg liker veldig godt at vi snakker om disse tingene 2 år før det kommer til å skje.
Ja, men dette begynner nå.
Det var fortsettelsen min, og grunnen til at vi gjør det at det begynner nå. You heard it here first. Du gjorde ikke det engang.
Nei, du må begynne nå hvis du skal finne pengene og ha kampanjer.
Hvis du skal være en seriøs kandidat i 2024, så begynner gamen nå. Og det er derfor alle oss tre kommer til å bruke masse tid på å se på hvem er det som plutselig kaster seg inn og reiser rundt i landet, kanskje særlig alle vippestatene og driver valgkampanjer for lokale
kandidater. Er de i Iowa? Oi, kommer
det
til en bok?
Ja, sånn, for det gir du et bok, ikke sant? Det var da jeg skjønte Kamala Harris skulle stille til presidentkandidat, og hun gjorde sånn der, en sånn dum politisk bok, ikke sant? Om seg selv og sine visjoner,
hei,
og plutselig driver med masse campaigning, ikke sant? I en del stater som hun har ingen interesse av, egentlig. Da vet du at da det en liten testrun for president, for du har lyst til å bygge opp kjennskap til det lokale politiske partiet og rammeverket og folken ikke minst ved å drive litt valgkamp for dem i mellomvalget sånn du klar til presidentvalget om 2 år. Så dette skjer nå. Jeg synes det veldig vanskelig. Jeg synes det veldig vanskelig å se. Altså, Mayor Pete nok også den, jeg har sett han live. Han har en aura. Han har en aura. Jeg har sett han live i en lilla stat. Hvor jeg møtte en del folk fra det republikanske partiet, lokale republikanske partiet dagen etterpå, og de var litt sånn han ene var Trump-tilhenger, han andre var liksom på vippen, men selv om han Trump-tilhenger han var sånn, Mayor Pete, ja det sånn, the whole gay thing, but that's not really that important anymore, og han nok, fordi han kan snakke om kristne konservative verdier, som han kan, he's been in the military, ikke sant, han har en del sånne ting som appellerer til moderate og tradisjonelle republikanske velgere.
God match, veldig god matchup for en Donald Trump.
Ja.
Og så har vi den som er spillet på det, det er jo den kommunikative siden, han veldig god på. Retorisk så har vi jo nå fått Zelensky, som plutselig bare har feid Obama og ganske mange andre legendariske, altså han har pika alt. Pete rett under Obama, ekstremt levende i 1-1 og i store taler, og veldig god til å beherske det. 538 sitt hovedpoeng for hvem som kunne utfordre i det demokratiske partiet, så idealposisjonen å ha være farget og ha ganske runde demokratiske verdier. Det vil si at du ikke tydelig posisjonert i sentrum eller på venstresiden.
Altså, ha minoritetsbakgrunn.
De mener at Georgia-kandidaten som vant i senatet, husker jeg ikke hva navnet hans
ja,
han er en type Obama. Han litt sånn gjort mye bra, ikke helt tydelig på hvor han står. Han har jo blitt valgt i en veldig konservativ stat med svart farge. Det kjempestort. Det dro også opp New York-ordføreren, som jeg tror ingen vinner fra ordførerposisjonen lenger. Nei. Men allikevel,
Warnock, som du snakker om?
Ja, i Georgia.
Warnock også et navn som blir nevnt.
Ja, og det er jo håpet. Og da får man kontrasten til Biden. Hvis du skal vinne med noe annet enn Biden, så det anti-Biden i det demokratiske partiet. Noe ungt, gjerne med farge.
Det vil jo være ganske ekstraordinært i modern tid at et parti som har sittende presidenten ikke går videre med den kandidaten til neste valg, så det ville også vært, vi ville fått masse å kommentere på det, da blir det jo primærvalg på begge sider, men vi skal ikke lande hele den diskusjonen nå, for nå skal vi gå inn på landingen for denne episoden her.
Altså dette kunne vært en episode hver uke helt frem til 2024.
Jeg har laget en podcast som handler bare om det.
Men det, altså,
og det kan være du gjør.
Ja, men
vi skal jo, og da inviterer du oss.
Ja, og vi kommer til å invitere deg tilbake for å ta tempen om amerikansk politikk inn i og ned. Vi pleier å avslutte våre episoder med ukens av- og påkobling. Og Gjermund, du jo intet mindre enn en serieskaper. Hvilken tv-serie hadde du anbefalt for lytterne våre nå for å koble av?
Altså, da går jeg for en universal anbefaling. Hvis det å koble av, så det Ted Lasso som ligger på Apple. Fordi man trenger å få input om at de gode kan vinne i verden. Og den har mye ved seg som motstand og noe sånt, men du skjønner det når du ser det, at dette handler ikke om hvordan det går i fotball. Det handler bare om hvordan mennesker takler motgang. Og jeg synes det mye for søtt og vondt i sportsfilm og sportsdramer. Men der ble jeg helt frelst.
Og hva ukas påkobling?
Det jo at vi som venter på at det gode skal vinne, og Gud hjelp meg som jeg emosjonelt investert i både fiksjonsverden og hva som skjer i 2024 og mørket som i verden, men nå kom David Simon, han som har laget The Wire, det eneste som jeg holder over West Wing sånn kunstnerisk, og all kunst i hele verden The Wire, kommet tilbake med en serie fra Baltimore med de problemene storbyer i USA har, og den heter We Own This City. Jeg har bare sett de to første, for jeg prøver å ta det litt sånn sakte, for jeg er redd det ikke blir 5 sesonger. men för det han bygger på något som har skett.
Du så det, suger på karamellen längst.
Ja, ja, och det var alltså så fantastiskt hvor å bli kjent med de som litt grå, de som litt tydelig gode, og de som har noe vondt i seg. Alt helstøpt, altså.
Og David Simon vel også et eksempel med, som tidligere krimjournalist I Baltimore Sun, et eksempel på en som kan virkeligheten han lager fiksjon rundt.
Ja, det at kunnskap vinner, det David Simon et bevis på. Det noen fantastiske historier om hvordan han bestemte seg for at ta hevn på Baltimore og Baltimore Sun, fordi de sluttet å lage ordentlig journalistikk, så hele ideen med The Wire var at sesong 1 skulle vise hvordan narkotikapolitiet sesong 2, hvordan industrien har sviktet, sesong 3, husker jeg ikke helt, men sesong 4, skolevesenet, og sesong 5, hvis jeg får den, skal jeg ta Baltimore Sun, skal jeg faen meg bygge Baltimore Sun, og skal jeg fortelle verden at ordentlig medier, ordentlig fakta, ordentlig kunnskap, ordentlig formidling, det det som redder verden. Så med det så vil jeg bare si at det fantastisk at dere lager det store bildet, for det trengs.
Altså, jeg blir litt rørt nå men jeg blir jo uansett veldig rørt å ha begge mine to storbrødre I studio Gjermund, dette har vært helt fantastisk Vi kunne snakke sammen I flere timer Men du kommer jo tilbake igjen på podcasten vår
Jeg kommer til å være her uansett Å være stille, jeg lover jeg skal klare å være stille Og bare være her
Hadde det vært sant, så hadde du fått lov til å sitte
Jeg hadde research
Du har alltid holdt I 2 minutter I begynnelsen Det ny rekord
Jeg skulle være flua på veggen I et eller annet ganske viktig greier Hvor jeg fikk lov å være til stede Og det var jeg god Jeg har gjort masse research Og sitter og hørt på med veldig viktige møter Og lovt at jeg sier ingenting kanskje Å fy faen, jeg klarte, og jeg lagde så mye grimaser med ansiktet, for jeg var så engasjert I greiene, så til slutt så fikk jeg bare, par helvete, du kan ikke sitte sånn uten å si det, hva du mener da? Så jeg sliter med stillhet om dagen. Jeg vet ikke om dere la meg.
Men derfor skal du komme tilbake og snakke med oss. Det var det store bildet denne uken, Erik.
Det store bildet var, føltes enda større denne gangen her, med Gjermund Stenberg Eriksen som gjest. Tusen takk for at du var med oss, Gjermund.
Tusen takk for å se hvordan dere maler det Sixtins kapell på nytt. Det fantastisk.
Og tusen takk for dere hører på. Tips oss gjerne om tema, som noen av dere vet at vi også skal ha gjester innimellom.
Og gjester?
Tips oss om gjester.
Jeg solgte meg, still opp.
Anbefal for venner. Anbefal, hva heter det, sånn der. Skriv anbefalinger, rate oss på ulike poddtjenester. Så høres vi igjen neste uke. Inntil da.
God helg.
Og ha en fantastisk uke.
That's enough. Put down the mic.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet og fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.